dëgjues të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arto Kunushevci me producent Irmail Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Frank Wisner, ish emisari i SBA-s në bisedimet për statusin e Kosovës, thotë se administrata e Trumpit s'do të duhej të tundohej nga zgjidhjet territoriale në Ballkan. Deponim dhe kudërmim, kriza me mbeturinat në shtetet e Ballkanit. Numri i shqiptarëve në Medveç të Serbisë është duke u zvogëluar dita ditës. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Numri i shqiptarëve në Medveç të Serbisë është duke zvogëluar dita ditës. Në shumë fshatra të banuar me shqiptar kanë mbetur kryesisht çiftet e moshuara. Ata që kanë mbetur atje thonë se arsye largimit të shqiptarëve janë të shumta, ndërsa si kryesore përmendet diskriminimi, mungesa infrastrukturës dhe politikat e autoriteteve serbe për pasivizimin e adresave të banimit. Por atje ende ka shqiptar që s'kan në plan të largohen. Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Fati Beiçi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medveçës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk kam betur askush nga kushërinjtë dhe fqinjët e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë ta ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam i kërcënojnë ke më të vrasa që kam punuat. Hiçmeti nuk i merr parasysh atë. U i kum njoftua. Shteti u ka shtiki të rritje serbës. Me i bo krejt popullin, krejt serb me i bo që janë të keqët.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikurse edhe nga fshatat tjerë të Medveçës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë e kishte edhe familja e Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adres. Letërnjoftimi i ri ka mbetë në sop e nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeçar.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për veten dhe bashkëshorten. Si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medveçës, një proces që afrim ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punët Brendshme, vetëm për pas evidencë për qështje interne. Nuk do duhet prodhën të kufar pasujash juridike për jetën e qëtore, por ja që këtu në komunën të në dohë ashtu. Ta qytetarët nuk egzojnë asë një drejtë të shtetësis, janë shtëndruar në njëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjenë personin e caktuar triherë radhazi në shtëpi, adresa e ti pasivizohet. Si pas entit të statistikave të Serbis, Medveçja kishte rrëth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilve 2800 shqiptarë, dërsa në vitin 2022, numri për gjithë shëmëra në 6.360 banor, me vetëm 905 shqiptarë. Numri i ulët i shqiptarëve me adresë në Medvegjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, përkundrazi është shantazhuar në çdo aspekt, sidomos përmes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lut Beka. Në vitet 80 ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka si në vend i pazhvilluar dot të shteti, si shtet nuk ka dashur me investuar në atë pjesë. Si rrugë, si kaj të ashtamorë, për shemblë, ndryqimi për herëpor, fshotën të ngërbavës ka orë vitin 1937.
Jo largë shtëpis në Hajvali, Beka krijoj një biznes me vëllezërit e ti. Tani se jeton në Kosovë, a i thotë se ka investuar në renovimin e shtëpis në Medvegjë. Por, njëtë si shumë shqiptarve, edhe ati i është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo i apamundëson të ketë dokumente serbe dhe i a rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medvegjës.
Jo si mërë mali, për më tash besa në dashmo më tek edhe në njëj natës, unë e vezi vetë unë e shkojnë në fratin të Gërbac, aty e një vetën, edhe pse i kom kushet të shumë matë mira, aty e një vetën dhe të që jam ta mund veni lindës është.
Pasivizimi adresave të shqiptarve në Medvegjë, Preshevë dhe Bujanoc ishte një nga arsyet e protestave të shqiptarve në jug të Serbisë. Kohë më parë, Bashkimi Evropian ngriti dyshime nëse pasivizimi përbënte shkelje të drejtave të njeriut. Regjistrimi fundit i vitit 2022 evidenton më shumë se 61.000 shqiptarë që jetojnë në Serbi, kryesisht në komunat jugore Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë. Në 25 vjetët e fundit, mijëra shqiptarë të Luginës migruan në Kosovë dhe kryesisht në vendet të tjera të Evropës. Derisa Serbia mohon vazhdimisht se pasivizimi ka cak vetëm shqiptarët, Hakiu nuk planifikon të lëshoj fshatin, edhe nëse mbetet banori i fundit.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Ishte emisari i Shteteve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, Frank Wisner, thotë se Kosova sot është një histori e përzier, nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familje evropiane. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Wisner thotë se Serbia ende edhe sot, e kësaj dite, nuk është e gatshme të pranojë realitetin e një shteti të pavarur, ndaj edhe marrëveshjet e arritura mes dy vendeve sipas tij nuk funksionojnë. Për arsyet e veta, thot se Kosova duhet ta krijojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, por me përgjegjësi shumë të kufizuara. Wisner beson se është ende herët të thuhet se çfarë mund të pritet nga administrata e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump në lidhje me Ballkanin Perëndimor. Intervistën në vazhdim e ka përgatitur Valona Tela.
Ambasador Wisner, dy dekada më parë ju ishit një figurë kyçe në negociatat për statusin e Kosovës. Mbi 25 vjet nga lufta dhe në prag të 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, si do ta vlerësonit përparimin e saj ndër vite?
Kosovës progress throughout the years.
Kosova achieved her independence.
Kosova e ka rritur pavarësinë e saj, një ëndër të kamotshme, e ka ndërtuar veten si një komb i pavarur dhe ka hyrë pjesërisht në familjen e kombeve, por ajo është kundërshtuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk e ka njohur pavarësinë e saj. Si rezultat, Serbia ka rritur ta bllokojë antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe një numër shtetesh nuk e ka njohur. Por në të njëjtën kohë, Kosova ka arritur që si vend i ri ta përmirësoj gjendjen e saj ekonomike dhe ti përmirësoj institucionet e saj politike. Pra, do të thosha se është një histori e përzier. Ajo nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por sigurisht e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familjen evropiane.
Në retrospektiva, besoni se Kosova ka mundur të bëjë ndonjë gjë ndryshe që mund ta kishte përmirësuar situatën e saj sot?
I don't think so.
Jo, kam menduar shpesh për këtë, por Serbia ka qenë shumë e vendosur për ta bllokuar pavarësinë e Kosovës. Ka qenë e pamundur të kapërcehet ajo pengesë. Kundërshtimi i saj ndaj pavarësisë së Kosovës nuk është qetësuar për asnjë minutë gjatë këtyre viteve. Dhe derisa Serbia ta pranoi faktin se Kosova është sovrane dhe e pavarur dhe është e gatshme të zhvillojë marrëdhënie të mira fqinësore me të, unë nuk pres ndonjë zgjidhje mes tyre. Institucionet evropiane janë përpjekur shumë për t'i ndihmuar dy palët që ta pranojnë njëra tjetrën dhe nuk ja kanë dalë. Shtetet e Bashkuara nuk ja kanë dalë. Derisa Serbia të bindet se është në interesin e saj që ta lejojë Kosovën të jetë një vend plotësisht i pavarur, nuk do të ndodhë asgjë. Statusi përfundimtar nuk do të arrihet.
Final status will not be achieved.
Yes, it was. E kanë thënë edhe ndërmjetësuesit se dy shoqërit nuk janë ende gati për marrëveshje përfundimtare. Ju a mendoni se ka rrugdalje?
Serbia in particular is not.
Serbia në veçanti nuk është gati ta pranoj se Kosova nuk është më pjesë e Serbisë dhe ta pranoj pavarësinë e saj. Derisa të arrihet kjo, nuk shoh zgjidhje të statusit përfundimtar.
I don't see a final status settlement.
How can it be achieved? E si mund të arrihet? A mendoni se plani i Atisarit është ende korniza më e mirë për marrëdhëniet Kosovë-Serbia, po duhet të ketë propozime të reja?
New proposals.
I think the Atisari plan.
Unë mendoj se plani i Atisarit ishte i mirë. Nuk ka asgjë të keqe. Problem nuk është plani, por gatishmëria e Serbisë për ta pranuar faktin se Kosova është e pavarur. Kosova nuk do të jetë e kënaqur me asgjë më pak se pavarësia.
Association of Serb Majority. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një marrëveshje arritur në dialog, por që nuk është zbatuar ende nga Kosova. Qeveria aktuale e Kosovës ka frikë se mund të duket diçka si Republika Srpska. Ju a e justifikoni këtë frikë?
Do you find that fear legit?
Well, believe the idea.
Unë besoj se ideja e komunave serbe që të punojnë së bashku, të bashkëpunojnë, të ruajnë institucionet kulturore, është mjaft e mirë. Por unë kurrë nuk kam qenë plotësisht i bindur se Serbia e shikon atë marrëveshje si pjesë të një Kosove të pavarur. Ajo më shumë e shesi mënyrë për ta reduktuar pozitën e Kosovës si shteti pavarur. Pra, ideja në parim betet e mirë, por derisa nuk shoh një vullnet më të madh të Serbisë për të jetuar me një Kosovë të pavarur, unë nuk pres që ndonjë marrëveshje të funksionojë, të mbahet apo të jetë e suksesshme.
Should pra mendoni se Kosova duhet ta formojë asociacionin?
Well, I think Kosova for its own.
Unë mendoj se Kosova për arsyet e veta duhet të krijojë një asociacion të komunave me shumicë serbe me përgjegjësi shumë të kufizuara në kulturë, arsim, taksa dhe gjëra të tilla, por që nuk ka status sovran që do të aprish funksionimin e shtetit të Kosovës.
The US as Kosovo. Shërbimet si aleatja më e afërt e Kosovës ka qenë kritike ndaj qeverisë aktuale, kryesisht për shkak të disa veprimeve të saj në veri të Kosovës, si heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja e institucioneve paralele serbe e të tjera. Qeveria i ka cilësuar ata hapa si shtrirje të autoritetit ligjor, por shërbimet dhe pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar kanë thënë se nuk është koha e duhur për ta. Ju si mendoni?
I think the time is right.
Unë mendoj se është koha e dur për t'i shtrirë të gjitha përgjegjësitë sovrane të një vendi të pavarur. Kosova madje është vonuar. Të gjitha këto gjëra, përdorimi i dinarit serb apo strukturat paralele, janë të gjitha të dizajnuara nga Serbia për të minuar statusin sovran të Kosovës. Unë thjesht nuk i shoh serbët të gatshëm që të heqin dorë prej tyre pa një goditje të madhe. Ndaj, kthehemi te pika ime thelbësore. Derisa në Beograd nuk ka një vendim politik për pranimin e sovranitetit të Kosovës, unë nuk shoh rrugdalje. Gjithçka tjetër është çështje dytësore.
How do you see si e shihni ju zgjidhjen për veriun e Kosovës?
Well, that's a complicated.
Kjo është një pyetje e komplikuar sepse veriu i Kosovës është i banuar me serb, por është pjesë e Kosovës sovrane dhe duhet të integrohet në institucionet e shtetit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur plotësisht sepse Serbia e saboton atë integrim.
The independence of Kosovo.
We have a new administration.
Në Shtetet e Bashkuara pritet ta marrë detyrën një administratë e re. Ka shumë çështje në botë që do të tërheqin vëmendje të menjëhershme, por si e shihni ju angazhimin dhe çansin e administratës së re ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor?
Mendoj se është herët të flitet. Ballkani Perëndimor nuk do të jetë prioriteti kryesor i politikës së jashtme në administratën e re. Administrata e mëparshme Trumpit ka pasur një sër idesh që synonin arritjen e një marrëveshje territoriale. Mendoj se ato kanë dështuar. Nëse administrata e re do t'u kthejë atyre ideve, mendoj se do të dështoj sërish. Nëse vini në shqyrtim integritetin territorial të vendeve, ju hapni kutinë e Pandorës, hapni një krizë në të gjithë rajonin, ku shtetet e Ballkanit dhe etnitë e tyre kacafytën se ku duhet të vihen kufit. Serbia ka folur për rikrijimin e një Serbie të madhe, që do të ishte mallkim për stabilitetin në Ballkan. Çdo lëvizje drejt këtij objektivi nuk do të shkaktonte gjë tjetër veç se telashe në Ballkanin Perëndimor. Shpresoj që kjo nuk do ta tundoj administratën e re.
To what extent?
Deri në çfarë mase do të angazhohet administrata e re në marrëdhëniet Kosovë-Serbi?
Siç e thash edhe më parë, është ende herët të parashikohet. Personeli i saj nuk ka kaluar ende në Senat dhe nuk i ka definuar politikat. Ka peshq më të mëdhenj për t'u gatuar në kuptimin e sfidave të administratës së re, në Azi, në Ukrainë dhe në lindje të mesme. Të gjitha këto çështje duhet të adresohen përpara se të shihet ndonjë perspektivë për parimin në Ballkanin Perëndimor.
How should the future si duhet të pozicionohet qeveria e ardhshme e Kosovës përballë administratës së re në Shtetet e Bashkuara?
Mendoj se duhet të sigurohet që linjat e saj të komunikimit janë të hapura, të vazhdoj këmbgulje në pavarësinë e shtetit dhe të bashkëpunoj me çdo iniciativë të arsyeshme negociuese që ndërmerret.
Me rritjen e tensioneve në Ballkan dhe me rritjen e ndikimeve të huaja nga Rusia dhe Kina, sa e cënueshme është Kosova ndaj përpjekjeve destabilizuese?
Kosova është një shtet i vogël, nuk ka struktura të fuqishme dhe nëse ka synime të vendosura nga jashtë për ta destabilizuar atë, ajo është e cenueshme. Megjithatë, deri më tani kam mbijetuar dhe kjo më jep shpresë për të ardhmen.
Should Kosovo be given? A duhet t'i ofrohet Kosovës një rrugë e qartë drejt antarësimit në NATO dhe a do të ndikonte ajo në stabilitetin në rajon?
In my judgment,
Kosova should be a candidate for. Sipas mendimit tim, Kosova duhet të jetë kandidate për antarësim në NATO dhe kjo do të shtonte një arsye më bindëse që rajoni ta pranonte atë që Serbia ta pranonte sovranitetin e Kosovës.
What advice, çfarë këshillash do t'u jepni udhëheqësve të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe komunitetit ndërkombëtar lidhur me mosmarrveshjet në këtë rajon?
Mënyra e vetme për t'u marrë me mosmarrveshjet në rajon është të flitet për to dhe të adresohen ato. Për shembull, unë nuk pres që Serbia ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Ajo duhet, por nuk do ta bëj. Ato që mund të ndodhin janë marrëveshjet e pjesshme për tregtinë, për lëvizjen e njerëzve, për bashkëpunim kulturor. Këta do të ishin hapa praktik për bashkëpunim ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit dhe ia vlen të ndiqen.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Meturinat janë kthyer në një problem të madh në Ballkanin Perëndimor me deponim të tembushur që ndotin tokën e ujin. Në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, menaxhimi i meturinave mbetet jashtë standardeve evropiane. Të trija vendet janë ndër 10 shtetet me përqindjen më të ulët të ndarjes së meturinave me rrezik për ambientin dhe shëndetin e qytetarëve. Doruntina Baliu sjell raportin e zgjeruar.
I shtrirë në 33 hektar vetëm 500 metra larg shtëpive të banuara, ndodhet deponia e Mirashit. Këto çdo vit derdhën mbi 160 mijë tonë mbeturina të grumbulluara nga 6 qytete të Kosovës. Mirashi shihet nga ekspertët dhe institucionet si kërcënim i vazhdueshëm për katastrofë mjedisore. Kundërmimi i rënd nga deponia ja ka vështirësuar jetën 72 vjeçarit Sergjan Milliç, shtëpia e të cilit ndodhet shumë pranë.
Ne znam kako da ti kažem. Mi živimo ovde.
Zdi si të them, jetojmë këtu sepse na duhet të jetojmë. Mund të ndjeni vet aromën.
Ovaj miris i ovo. Ovo leto, celo leto do.
Tër këtë verë ishte shumë nxehtë, nuk kishte shi. Nuk guxuam të hapim dyert të dritarët nga era e keqe.
Od gasove mislimo smë djevinë ovo.
E ndërtuar rreth vitit 2006, deponia ka kohë që e ka të kaluar kapacitetin. Deponia nuk ka sistem adekuat të menaxhimit të ujrave të zeza apo trajtimit të gazrave të rrezikshme. Ndotja e ujrave nëntoksore për rreth, po ashtu përbën rrezik të vazhdueshëm.
Është dashur të intervenohet me kohë, gjë që nuk është bërë dhe jemi ku jemi. Ka pas mungesë të investimeve, ka pas keq menaxhim të gjatë në këtë sektor, ka pas planifikim të mangët.
Mbyllja e Mirashit sipas Veliajt mund të bëhet vetëm pas ndërtimit të një deponie të re, që do të financohet nga fondet e Bashkimit Evropian dhe qeverisë gjermane. Investime priten edhe në disa deponi të tjera shtetërore, pasi ato po ashtu i kanë kaluar kapacitetet e lejuara. Sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë llogaritet të jetë rreth 240 kg brenda një viti, ndërsa vetëm më pak se 5% e tyre riciklohen. Deponit e Kosovës janë pjesë e krizës së gjerë me mbeturina në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, Shqipëri dhe Malë të Zi ka qindra deponi ilegale që mbushen nga hedhja e pakontrolluar e mbetjeve nga qytetarë dhe biznise. Sipas raportit të fundit, anketa botërore e rrezikut nga Fondacioni Lloyd, të trija shtetet janë në top 10-ën e botës për më së paku ndarje të mbeturinave në burim. Mungesë të një sistemi efikas, disa qytetarë kanë marrë iniciativa individuale për të ndarë mbeturinat ricikluese. Lëndja në Mekishin nga Obiliqi ka filluar të ndaj dhe të shes për riciklim mbeturinat që mbledh nga veturat që lanë në biznesin familjar.
Komuna nuk i dona, e këna marrë iniciativën vetë. Se komuna që është i gjujsh, vjen t'i merë kamioni i burlogot edhe vazhdojnaj me punë të veta. Po na kena dosht mi bo 2-3 kontat burlogot edhe mi nda ato mi klasifikus të cilën veç e veç.
Mbeturinat grumbullohen në mbi 90% të teritorit. Por hedhja e pakontrolluar vazhdon në afër 400 deponi ilegale në për Kosovë. Jo larë Kosovës, problemet me mbeturina janë të theksuara edhe në Shqipëri, shtetë me rritje dhe madhe të turizmit. Por jo të gjitha plajët kanë dukje luksoze. Në Perëndim të vendit, mbeturinat ndotin rrjedhat e ujrave vendore dhe derdhën në detë. Peshkatari Nazmit Sanameti thotë se mbeturinat po ja shkatrojnë rrjetat dhe largojnë peshkun.
Dita se dita ditës të ardhë mbeturina më shumë. Në më nëse dje ka pas 55 pagure, nesë mund të ketë 6. Në gjithë një ka artë, vetëm duhe shtu pislikë, pagure, drune, shkure, plastike, gjana.
Ishmi, rjedha të cilit kalon në për disa qytetet të Shqipërisë, konsiderohet një ndër lumenjt më të ndotur në Evropë. I rritur në afërsitë e lumit, Lulzim Bauman, aktivist dhe studiues i çështjeve mjedisore, ja ka vënë vetes mision të bëjë diçka lidhur me mbeturinat. Ai po ndërton një qendër edukuese që për qëllim ka edhe riciklimin e mbeturinave. Lulzimi shpreson se qendra do të jetë një fije shprese edhe për lumin ishëm.
Ne kemi filluar të grumbullojmë plastika përgjatë bazenit ishëm, që automatikisht e kemi krijuar një kontribut pozitiv. Shumë pak nga ajo që unë kam vizion që të pastrohet gjithë ishmi.
Viteve të fundit Shqipëria provoi sisteme të ndryshme për menaxhim më efikas të mbeturinave, përfshirë ndërtimin e inceneratorëve për djegjen e tyre. Por vetëm një nga tre inceneratorët e planifikuar është vënë në punë, ndërsa i gjithë projekti është nën hetime për korrupsion. Për Lavdosh Ferunin, ekspert mjedisor, kjo ishte një kthesë e gabuar.
Tash, Shqipëria është në udhë kryq për arsye se kemi një dështim me incinerator dhe kemi një hap mbrapa me çështjen e riciklimit.
Në Fier, qytet në jug perëndim të Shqipërisë, incineratori është ndërtuar por nuk punon. Derisa deponia ngjitur po mbushet çdo ditë e më shumë, duke i shqetësuar bujqit për rreth. Në mes të krizës ballkanike të mbeturinave ndodhet edhe fqinji i Shqipërisë, Mali i Zi. Në zonën malore të Rëzhajës në deponinë e Mostinës, hidhen dhe digjen shpesh mbeturina të përzjera, legalisht dhe ilegalisht. Deponia që ishte para parë të jetë e përkohshme për këtë rajon, shpesh ka marrë zjarr, madje janë djegur edhe goma duke lëshuar tym të dendur toksik. Denis Muriç, aktivist nga Rozhaja, filloi të luftoj kundër kësaj deponie, pasi humbi disa të afërm, siç beson për shkak të ndotjes që shkaktoi ajo.
Meni otec.
Baba im vdesh nga kanceri në mushkëri, si dhe tre gjashëllarët. Në një periudhë të shkurtër kohore, të gjithë vdesin relativisht të rinj.
Sipas Institutit të Shëndetit Publik në Mal të Zi, në dekadën e fundit në Rozhaj, që tani numëron rreth 18.000 banorë, u regjistruan mesatarisht 32 raste të kancerit të mushkërive në vit. Megjithatë, zyrtarisht nuk ka ndonjë konfirmim për lidhje direkte mes ndotjes nga deponia si shkaktar i përhapjes së rasteve me këtë sëmundje. Por për mjekun vendas Adem Muriç, problemi është evident.
Kam punuar për 3 vjet të gjysmë në shërbimet paramjekësore në Rozhaj, nga viti 2019 deri më 2023, dhe ka pasur një rritje të qartë të numrit të rasteve me kancer, veçanërisht me lejonit të them, të popullata më e ri apo të mosha e mesme.
Administrata komunale dhe ajo qendrore e shojnë zgjidhjen të ndërtimit një deponie të re, për të cilën planet janë ende veç në letër. Damian Culafiç, minister i ekologjisë, ka pranuar se problemet me mbeturina mund ta dëmtojnë në rënd interesat kombëtare.
Nëse nuk e zgjidhim këtë çështje në mënyrën që ju prezantova, Mostina dhe shumë deponi të tjera, nga të cilat fatkeqësisht janë rreth 340 në Mal të Zi, madje edhe të paligjshme, sipas të dhënave që kemi në dispozicion gjatë përgatitjes të planit shtetëror të menaxhimit të mbetjeve, të gjitha këto mund të jenë pengesë për hyrjen e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Sipas të dhënave zyrtare, në vitin e fundit në Mal të Zi, riciklimi ishte në shkallën 0.3%, 5 herë më pak se më 2021. Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi synojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian, shumica vendeve anëtare të të cilit nuk e kanë problem menaxhimin e mbeturinave. Megjithatë, këto tri shtete ballkanike, nëpërmjet një direktive të BE-s, obligohen që të riciklojnë të paktën 50% të mbeturinave deri më 2030.
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org dhe në rrjetet sociale, për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.